اب جنف ككاد زقني نقداي سبعوي مسلات ارتراز ملكت كوبا اي بيت مخرج سبعوي مسلات حبرات منقستا سلسفلالو يمحط انتا بمقراب لم وسانو احلف الله ارتراب وقنا ملاش هبالا تولو لقبري حلزو الله
اتي وساني ابتي نتبتاتو منقستي ارترا شرطات ميلينيام باقو بمعوات ኢኮኖሚያውን ማህበራውን መሰላት ህዝቡን መህላው ዘወሰደውሱ ጉምቲ ነመጉስ ድህርምባል መርማሪ ኮሚሽን ከ1991 ተሳናሐደን ጀሚሩ ጸረ ሰብአውነት ገበና ተፈጽሞ ኢልካ ከተአመ ተፈል ምክንያታዊ ባይታ አሎን ዝበሎ አሚቅ ሸቅለትና ንገለጽ ይብል የጤና ህብረት ሀገራት ወሳኔ ቤት ምክሪ ሰብአዊ መሰላት ንቀጻሊ ንክትግበር አብ ዘቅረቦ መጸዋዕታ ደማ ጉጅለ 15 ጋዜጠኛታትን ዝርከቦም ዝተአሰሩን ዝተሰወሩን ምንነቶምን ኩነታቶምን ዝምልከት ግቡእ ሓበሬታ ንላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ክወሃብ መንግስቲ ኤርትራ ንፍሊቲ መርማሪትን ኣባላታን ሓላፍነቶም ክፍፅሙ ሓበሬታ ክህቦምን ናብታ ሃገር ክኣትዉ ዕድል ክህቦምን ንፅውዕ ይብል ነቲ ንድፈ ውሳኔ ዘላለየት ሶማልያ ክትከውን ከላ ኣምባሳደር ፋዱማ ዓብዱላሂ መሓመድ እያ ኣቕሪባቶ
We remain gravely concerned that the government of Eritrea has not made positive steps to end the indefinite national service in Eritrea.
መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ገደብ ዘይብሉ ኣገልግሎት ኣብ ምቁራፁ ኣወንታዊ ስጉምቲ ዘይምውሳዱ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ እዚ መንእሰያትን ብዕድመ ዝደፍኡን ከይተረፈ ፀሚዱ ዝርከብ ልምዲ ብደረጃ ሃገር ናብ ግዱድ ሸቕሊ ተሸጋጊሩ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ብዘይ ሕጊ ንዝቐየዶም ሰባት ክፈትሕ እውን ንፅውዕ ከምኡ ነቲ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብምቁራፅ ናብቲ ግቡእ 18 ወርሒ ክመልሶን ብኡቢሉ ድማ ግዱድ ሸቕሊ ኣብ ግዜ ኣገልግሎት ይኹን ድሕሪኡ ከብቅዕ ንሓትት
እቲ ላዕለዋይ ኮሚሽን እውን ኣብ ምምሕያሽ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ፅምዶ ክሕይልን ኣብ ዝመፅእ መበል 35 ጉባኤኡ ብዛዕባ ምትሕብባር ምስ ኤርትራ ዘሎ ምዕባለ ናይ ቃል ሓበሬታ ከቕርብን ንጠልብ ይብል ተወሳነ ኣተሓሒዙ ኣባል ሃገራት ጠመተአን ሓፍ ከብላን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ፅምዶ ብምሕያል ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ዝመሓየሸሉ ዓቕምታት ክሕግዛ ነተባብዕ ዝበለ ውሳነ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ዋና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራት ሓላፍነታ ክትፍፅም ንፍልይቲ ራፖርተር ዘድሊ ሓበሬታን ዓቕምታትን ከቕርበላ ንሓትት ይብል ውሳነ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ መወዳእታ ሓፈሻዊ ጉባኤ ነዚ ሪፖርትን ናይ ቃል መግለፂ እቲ መርማሪ ኮሚሽንን ንግቡእ ስጉምቲ ናብ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ሕብረት ሃገራት ከቕርቦ ንሓትት ይብል ኣተሓሒዙ ሕብረት ኣፍሪካ ብኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ተደገፈ መርመራ ብምቋም ብመርማሪት ኮሚሽን ዝተጠቕሰ ገበናት ፀረ ሰብኣውነት ወሲሕካ ተሓተቲ ናብ ፍትሒ ዝቐርብሉ መንገዲ ክከታተል ብፅንዕ ነተባብዕ ኢሉ ኣሎ ነዚ ብዝምልከት ሚኒስትሪ ወፃኢ ኤርትራ ሎሚ ምሸት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት እቲ ውሳነ ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ መሰላት ህዝቢ ኤርትራ ተወሳኺ ምጉዳል ፍትሒ እዩ ድሕሪ ምባል ኤርትራ ኣብ ፀፍሕታት ፖለቲካ ኢኮኖሚ ማሕበራውን ባህላውን ጉዳያት ዝነኣድ ምዕባለታት ኣብ ተርእየሉ ዘላ እዋን ከምኡ ውን ኣብ ዘባውን ኣህጉራውን ሃናፂ ፅምዶን ምትሕብባርን ኣብ ተዕብየሉ ዘላ እዋን ከምዚ ዓይነት ዘይሚዛናውን ዘይፍትሓውን ውሳነ ኤርትራ ትነፅጎ እዚ ድማ ነቲ ግስጋሴ ጠጠው ንምባል ወይ እንተወሓደ ንምዝሕታል ብገለ ወገናት ዝግበር ፍሹል ፈተነ እዩ ይብል ኣብቲ ጉባኤ ተረኺቡ ነቲ ውሳነ ምላሽ ዝሃበሉ ፕሬዚደንት ኣማኻሪ ኣቶ የማነ ገብረኣቡን ተመሳሳሊ ምላሽ ኣቕሪቡ ነይሩ
ኣን ኣንፌር ኣንድ ኣንጃስት ሬዞሉሽን ዊች ኤርትራ ካቴጎሪካሊ ሪጀክትስ ኢዝ ቢን ፓስድ ፕሪሳይስሊ ኣት ኣ ታይም ወን ኤርትራ ኢዝ ሜኪንግ marked progress in the political economic social and cultural spheres
ኤርትራ ዝነጸገቶ ሻራውን ዘይፍትሓውን ውሳነ ሓሊፍሎ እዚ ውሳነ ዝሓልፍ ዘሎ ኤርትራ ዝጥቀስ ገስጋስ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማህበራውን ባህላውን ጽላታት ኣብ ተካይደሉ ዘላን ምስ ዘባውን ኣህጉራውን ወገናት ኣብ ሃናጺ ጽምዶ ሱታፊዓ ኣብ ተዕብየሉን ዘላ ግዜ እዩ ነዚ ገስጋስቲ ንምቁራፅ ብገለ ወገናት ዝውሰድ ዘሎ ስጉምትታት ትርጉም ዘይብሉ እዩ
ከም ብሚኒስትሪ ወፃኢ ኤርትራ ዝወፀ መግለፂ ኣተሓሒዙ ሉኣላዊ መሬት ኤርትራ ብግህሰት ኣህጉራዊ ሕጊ ተጓቢጡ ከም ዘሎን እዚ ድማ ዓሚቕ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑን ኤርትራ ነቲ ቤት ምክሪ ክተዘኻኽሮ ትደሊ ይብል እቲ መግለፂ ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ካብ መትከል ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ኣይክጥወይን እያ ካብ ዘለዋ ራእይ ፕሮግራም ህንፀት ሃገር እውን ኣይክትዝንብዕን እያ ይብል نتي وستاني بدمخري سبعوي مسالات كاب منغو رئيتو انزهابا هاقرات چاينا روسيان كوبان تقاومو ان بمغلاس رئيسن كقللا خلوا نتي ندفي زلالية صوماليان نحبرت اوروبا وكلال تزاربت نزر لالسن داقي فنعو بزايدمسي حالف الله.